Qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Minsk Rossiyaning Ukrainadagi harbiy maxsus operatsiyasi tajribasini inobatga olgan holda o'z armiyasini qurollantirish tamoyillariga boshqacha nazar tashladi. Bu haqda Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Ochig'ini aytaman, o'shanda biz o'z armiyamizni va birinchi navbatda armiyamiz qurollarini boshqacha ko'rardik va yana ochig'ini aytsam, Rossiya Federatsiyasining Ukrainadagi harbiy amaliyoti bizga ko'p narsani o'rgatdi degan Lukashenko. Lukashenko Belarus Rossiyaning Ukrainada harbiy maxsus operatsiyasini o'tkazish tajribasidan kelib chiqib, o'z qo'shinlarini rivojlantirish va qurollantirish bo'yicha saboq olayotganini tushuntirgan. U yaqinda Mudofaa vazirligining strategik boshqaruv markazida ham tegishli masala muhokama qilinganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Lukashenko Rossiyaning Ukrainaga bosqini amaliyoti bilan yetarlicha tanish emasligi, biroq u juda cho'zilib ketganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.